Eiropas Savienībā darbību veic 600 tūkstoši biškopju, un bloka teritorijā ir aptuveni 17 miljoni bišu stropu. Medus ražošana Eiropas ekonomikā ik gadu sastāda aptuveni 14 miljonus eiro. Tomēr 2019. Gads Eiropas biškopībai bijis drūms. Slikto klimatisko apstākļu dēļ, galvenajās ražotāju valstīs Eiropas Savienības dienvidos un austrumos ražošana ir samazinājusies. Tomēr biškopjus ietekmē ne tikai klimats. Citas problēmas izīmē Eiropas parlamenta pārstāvis Emmanuels Fulo.
Medus ir trešais viltotākais produkts pasaulē. 20% medus tiek viltoti. Eiropā mēs saražojam aptuveni 250 tonnu, kas mūs padara par trešo lielāko ražotāju pasaulē. Tāpēc mēs esam tik ļoti norūpējušies par viltota medus jautājumiem. Bet arī ar marķēšanas jautājumiem, jo visam, kas saistīts ar biškopību, ir sakars ar visām būtnēm.
Janvārī 16 Eiropas Savienības dalību valstis, tostarp Baltijas valstis, aicināja pārskatīt Eiropas noteikumus par medus marķēšanu. Pašreizējā Eiropas Savienības direktīvā Eiropas tirgos pārdodamais medus tiek apzīmēts vairākos veidos. Pirmkārt, kā konkrētas valsts produkts, otrkārt, kā medus no Eiropas Savienības vai ārpus Eiropas Savienības, treškārt, kā no Eiropas Savienības un ārpus Eiropas Savienības nācis medus maisījums. Skaidrs, ka šādā marķējuma piedāvājumā patērētājs var apjukt un nezina, vai produkts patiešām ir īsts bloka standarta kvalitātes medus, piemēram, bez pievienota cukura sīrupa. Medus ražotāji vēlas, lai Eiropas Savienība skaidri definētu, kas ir Eiropas Savienības medus. Viņi arī aicina noteikt izcelsmes marķējumu visiem medus maisījumiem. Latvijas radio uzrunātais Latvijas biškopības biedrības padomes priekšsēdētājs Juris Šteiselis skaidro, ka pircēja gaume var atšķirties un, zinot izcelsmes valsti, viņš var izvēlēties sev tīkamāko un garšīgāko medu. Tomēr jautājums neesot tik viennozīmīgs, jo patērētājs galu galā tāpat izvēlas lētāko preci.
Es domāju, ka tas, protams, informatīvi ir svarīgi, bet tas ir atkal viens no tādiem mazajiem tekstiņiem, kur izlasīšanu mēs uzliekam uz patērētāju pleciem.
Ideja uzlabot medus marķēšanu sākotnēji nāca no Francijas. Eiropas komisija sākotnēji bremzēja iniciatīvu, tomēr Francijas ideja guva zināmu vilkmi starp citām dalībvalstīm, galu galā izraisot priekšlikumu ieviest Eiropas Savienības mēroga marķējumu. Medus ražotāji kopā ar lielāko daļu dalībvalstu tagad sagaida, ka Eiropas Savienība atradīs risinājumus, kā labāk informēt patērētājus par medus kvalitāti un sastāvu. Francūzis Emmanuels Fulo uzsvēra, bites un bišu stropi ir kritiski svarīgi biosistēmas saglabāšanai, tāpēc nozares aicinājums pēc palīdzības varētu tikt saklausīts.
Saistībā ar cīņu pret viltotu medu 2018. Gadā Eiropas parlaments ieņēma nostāju, kas aicināja uz pastiprinātu kontroli un etiķetēm. Toreiz parlaments bija labvēlīgs nacionālajam marķējumam, taču es domāju, ka ņemot vērā jaunākos notikumus, Eiropas marķējums nebūtu neprāts. Eiropas parlaments arī gribēja izcelt biškopības darbu un izglābt nozari, kur patiešām skar noziedzība vai vismaz pārredzamības trūkums attiecībā pret patērētāju.
Medus ražotājiem ir jāstājas pretī no Ķīnas par ārkārtīgi zemām cenām importētajam medum. Vidējā cena par kilogramu medus no Ķīnas ir 1,24 eiro, tikmēr Eiropas Savienībā cena ir teju 4 eiro kilogramā. Tomēr, kā jau Fulo iepriekš minēja, marķējums nebūtu nav vienīgā problēma, ar ko saskaras medus ražotāji Eiropas Savienībā. Runa ir par viltotu medu. Eiropas Savienības lielākā lauksaimniecības asociācija Kopa Kogeka uzsver. Cenu neatbilstība ir izskaidrojama tikai ar ievērojamu cukura sīrupa pievienošanu, ko ir grūti atklāt robežu kontrolē. Asociācija ierosina atvērt medus direktīvu, lai ierakstot tajā noteiktus kritērijus, varētu apturēt viltota medus ieplūšanu Eiropā. Juris Šteiselis uzsver, 90. Gadu sākumā Ķīna ļoti aktivizēja medus ražošanu par lētu cenu, kas tagad vainagojies ar to, ka šajā valstī tiek ražots divu veidu viltots medus.
Un pabeigt šo nogatavināšanas procesu rūpnīcā. Nu, un otrs, protams, ja mēs sākam kaut kādā veidā meklēt ceļus, kā veicināt ražošanas intensificēšanu, tad, protams, arī tad parādās viltošanas iespējas tātad mākslīgā ceļā rūpnīcā, sašķelt cukurs no cukursīrupa veidot mākslīgo medu.
Štēsels uzsvēra, ka šī problēma beidzot ir sadzirdēta un pauda cerību, ka tā Eiropas Savienības līmenī tiks risināta. Vienlaikus viņš atzina, ka tas nebūs viegli un ātri. Latvijas biškopības biedrības padomas priekšsēdētājs arī norāda, ka lētais medus no Ķīnas un arī Ukrainas problēmas pašmāju biškopiem rada jau kopš 2018. Gada, un mēs nebūt neesam vienīgie.
Latvijas lielajiem ražotājiem, lielajiem biškopiem bija apgrūtināts medus eksports, un līdz ar to, protams, tas medus meklē kaut kādu noietu šeit uz vietas, un tas apgrūtināja visiem, gan tiem lielajiem, gan mazāk izmēru biškopiem tālāk medus realizāciju. Mēs zinām, ka līdzīgas problēmas ir Somiem, Zviedriem, Dāņiem, Norvēģiem, tā skaitā arī Vācijā. Visur šis vietējais medus tirgs, kur vietējā medus cena ir augstāka nekā šī te importētā medus cena, tur vietējais medus tirgs ir apstājies, un tas rada liels problēmas.
Viņa prāt, visu medus ražojošo biškopju interesēs būtu, lai iespējas šādu lētu medu ievest Eiropas Savienībā tiktu pārskatītas un iespējams arī aizliegtas. Rihards Plūme, Latvijas radio.